Her begynder Glasslottet af Janet Walls, indlæst af Louise Herbert. Dark is a way, and light is a place. Heaven that never was, nor will be ever, is always true. Dylan Thomas, poem on his birthday. It. En kvinde på gaden. Jeg sad i en taxa og spekulerede på, om mit tøj var for elegant til aftenens arrangement, da jeg kastede et blik ud af vinduet og så min mor gennemrode en affaldscontainer. Mørket var faldet på. En frisk martsvind hvirvlede dampen rundt, der steg op fra mandehullerne, og folk hastede afsted på fortovene med kraven op om ørerne. Jeg sad fast i trafikken to gader fra det selskab, jeg var på vej til. Min mor stod kun 5 meter fra mig. Hun havde bundet pjalter om skuldrene mod forårskulden og stod og rodede rundt i skraldet, mens hendes hund, et sort og hvidt terrierkryds, legede ved hendes fødder. Min mors fakter var så velkendte. Måden, hvorpå hun lagde hovedet på skrå og stak underlæben ud, mens hun vurderede de ting, hun havde fundet i affaldscontaineren. Og måden, hvorpå hun spilede øjnene op af barnlig begejstring, når hun fandt noget, hun kunne lide. Det lange hår var gråsprængt, ulet og uvasket. Og øjnene var forsvundet dybt ind i hulerne. Men hun mindede mig stadig om den mor, hun havde været, da jeg var barn. Og hun sprang på hovedet i bjergsøer, sad og malede ude i ørkenen, eller læste Shakespeare højt for os. Kindbenene var stadig høje og stærke. Men hun var furet og rødsprængt i ansigtet, efter at have levet på gaden året rundt i mange år. For de mennesker, der gik forbi, lignede hun formentlig alle de tusindvis af andre hjemløse mennesker i New York. Det var adskillige måneder siden, jeg sidst havde set mor, og da hun kiggede op, blev jeg overvældet af panik ved tanken om, at hun måske fik øje på mig og kaldte på mig, og at nogen, der skulle til samme selskab som mig, så os sammen, hvorefter mor ville præsentere sig og min hemmelighed være afsløret. Jeg gled ned i sædet og bad taxachaufføren om at vende bilen og køre mig hjem til Park Avenue. Taxaen kørte op foran ejendommen. Dørmanden holdt døren for mig, og elevatorføreren kørte mig op til min etage. Min mand arbejdede over, sådan som han så ofte gjorde, og der var stille i lejligheden, når man så bort fra klikkelydene fra mine hæle mod det lakerede trægulv. Jeg var stadig oprevet over at have set mor, over så uventet at være stødt på hende, over synet af hende, mens hun glad og fro roede en affaldscontainer igennem. Jeg satte noget Vivaldi på og håbede, at musikken ville gøre mig rolig igen. Jeg kiggede mig omkring i stuen. Der var bronze- og sølvvaser fra århundredeskiftet og gamle bøger med slidte læderrygge, som jeg havde fundet på loppemarkeder. Der var indrammede kort over Georgia, ægte tæpper og en polstret læderlænestol, som jeg elskede at synke ned i om aftenen. Jeg havde forsøgt at skabe mig et hjem her. Forsøgte at gøre lejligheden til et sted, hvor et menneske som mig havde lyst til at bo. Men tanken om mor og far, der kryb sammen oven på en gaderest et eller andet sted, ødelagde fornøjelsen ved at bo her. Jeg var bekymret for dem, men jeg skammede mig også over dem. Og jeg skammede mig over mig selv, fordi jeg gik med perler og boede på Park Avenue, mens mine forældre havde nok at gøre med at holde varmen og finde noget at spise. Hvad kunne jeg stille op? Jeg havde forsøgt at hjælpe dem utallige gange. Men far insisterede altid på, at de havde, hvad de havde behov for, og mor bad gerne om noget fjollet, såsom en parfumeforstøver eller et medlemskort til et helsecenter. De hævdede, at de levede på den måde, som de foretrak at leve på. Efter at have dukket hovedet for, at mor ikke skulle se mig, hadede jeg mig selv. Hadede mine antikviteter, mit tøj. Og min lejlighed. Jeg var nødt til at gøre noget. Så jeg ringede til en af mors venner og lagde en besked. Det var den måde, vi holdt kontakten ved lige på. Det tog altid mor et par dage at reagere. Men da hun langt om længe ringede, lød hun altid munter og ubekymret. Som om vi havde spist frokost sammen dagen før. Jeg sagde, at jeg gerne ville tale med hende,
og foreslog, at hun kom forbi, men hun ville hellere på restaurant. Hun elskede at spise ude, så vi blev enige om at mødes til frokost på hendes yndlingssted, en kinesisk restaurant. Mor sad i en bås og studerede spisekortet, da jeg kom. Hun havde forsøgt at fikse sig lidt op. Hun var iført en kun lettere plettet, poset grå sweater og sorte herresko af læder. Hun havde vasket sig i ansigtet, men hals og tindinger var stadig sort af snavs. Hun vinkede henrygt, da hun fik øje på mig. "Der er jo min lille pige," råbte hun. Jeg kyssede hende på kinden. Mor havde puttet alle bordets små portionsposer med sojasauce og andedyppelse og stærk kryddersinup ned i sin taske. Nu tømte hun også en træskål med tørrede nudler ned i den. "Til en lille snack senere," forklarede hun. Vi afgav vores bestilling. Mor valgte en fiskeret. "Du ved jo, jeg elsker fisk," sagde hun. Hun begyndte at tale om Picasso. Hun havde set en retrospektiv udstilling af hans værker, og efter hendes mening var han stærkt overvurderet. "Alt det der kubisme-nået var det rene pjat," sagde hun. Efter hans rosa-periode havde han ikke malet noget af værdi. "Jeg er bekymret for dig," sagde jeg. "Fortæl mig, hvad jeg kan gøre for dig." Hendes smil falmede. "Hvad får dig til at tro, at jeg har brug for hjælp?" "Jeg er ikke rig," sagde jeg, "men jeg har en del penge. Fortæl mig, hvad du har brug for." Hun tænkte sig om et øjeblik. "Jeg kunne godt tænke mig en el."